Jeremituk fadimimbin folo, hiatra tsy azo iodivirana ny fitsarana. Ary hoy Jehovah tamiko, na de Mosesy sy Samoela aza no mitsangana eto anatrehako, dia tsy hankasitraka ity firenena ity ny fanahiko. Roay tsy eo anatrehako izy, eny aoka hiala izy. Ary raha tainy izy manao aminao hoe, hialankaiza zahay, dia ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah. Izay ho amin'ny areti mandringana dia ho amin'ny areti mandringana, ary izay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary izay ho amin'ny mosary dia ho amin'ny mosary, ary izay ho amin'ny fahababona dia ho amin'ny fahababona. Ary manendry zavatra efatra karazana ho hamelezana azy hoy Jehovah, dia ny sabatra hamono sy ny amboa hamiravira, ary ny voromailala sy ny bibidia hihinana sy handany. Ary manolotra azy ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra amin'ny tany aho, noho ny amin'ny Manase, zanak' Ezekia, mpanjakan'i Joda, dia noho izay nataony tany Jerusalema. Fa iza no angoraka anao ry Jerusalema, ary iza no hitsapa alailo anao, ary iza no hivily hanatsafa anao? Ianao efa nahafoy ahy sady efa niemotra, hoy Jehovah, ka dia ahinjotro kosa ny tanako hamely anao, ka efa mandringana anao aho, fa efa sasatra ny mandefitra. Ary kororohiko amin'ny fikoroana izy ho any amin'ny vavatany, ary foanako anaka ny oloko, eny aringako izy tsy mety miala amin'ny fanaony mba hiverina izy. Ny mpitondra tena ny mihamaro io masoko mihoatra noho ny fasikany an-dranomasina, mitondra mpandringana ho any aminy aho handripaka ny reniny zatovo, na dia mitatao vovonana aza ny andro, ataoko tonga tampoka aminy ny fanaitainana sy ny tahotra. Izay niteraka fito dia miha osa, miala aina izy, milentika mbola toandri ny masoandriny, menarina sy mangay ay izy, ary izay sisa aminy dia hatolotro ho voan'ny sabatra eo anoloan'ny fahavaliny, hoy Jehovah. Lozako ry neny ny niterahanao ahy, izay lehilahy ilana ady sy fifandirana eny amin'ny tany rehetra. Tsy nampanana vola aho, ary tsy nisy nanana vola tamiko, nefa hozony ny olona rehetra ihany aho. Dia hoy Jehovah, nahafaka anao aho hahasoanao, hataoko tonga mifona aminao tokoa ny fahavalo amin'ny andro ahitandoza sy amin'izay andro mahory. Mety tapaka va ny vy, dia ny vy avy any avaratra, na ny varahina. Ny fanananao sy ny rakitrao ao anatin'ny faritaninao rehetra dia hatolotro ho babo maimaim-poana noho ny fahotana rehetra izay nataonao. Ary hampitondraiky ny fahavalinao ho any amin'ny tany tsy fantatrao izany, fa rehetra ny afi ny fahatezerako ka handoro anareo no irehetany. Jeremia miteny amin'ny Andriamaniny. Ianao no mahalala, Jehovah, ô, tsarovy aho ka vangio, ary valio izay manenjika ahy. Aza dia mandefitra aminy ianao, fa ndrao ho afaka ny aiko. Aoka ho fantatrao fa nony aminao no nitondrako latsa. Hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravony foko. Fa nantsoina tamin'ny anaranao aho, Jehovah Andriamanitry ny maro, ô. Izaho tsy nipetraka na nifaly teo amin'ny fivorian'ny-pikorana, nitoetra irery aho noho ny fiazonan'ny tananao ahy, fa nofenoinao fahatezerana aho. Nahoana reny dia tsy nety mitsara ny farariko, ary fatratra ny feriko ka tsy mety sitrana? Ho tonga amiko tahaka ny ranotrambo va ianao, dia rano tsy azo hitokiana? Ka izao no lazain'i Jehovah, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Hanatina anao indray ireny, fa tsy ianao no hanatina azy, ary hataoko manda varahina mirova ho amin'n'ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy, nefa tsy haleo anao. Fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanan'ny ratsy fanahy aho, sy hanavitra anao amin'ny tanan'ny mpampahory.